Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Alhamisi, tarehe 26 Agosti mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio RNA Baraka Fizi, Radio Maniema namba 1 Kindu, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, pamoja na Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau UBC Radio huko Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu hivi leo, mashirika ya kitaifa na ya kimataifa pamoja na asasi za kiraia zafanya mashauriano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kutafuta suluhisho la migogoro pamoja na namna wananchi wanavyoweza kunufaika na utajiri mwingi wa madini uliopo. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Ndio, ile muungano ya batu huku na huku na huku itapaswa leta amani ya madini mbalimbali. Kila dini inaleta wazo yake na wengine wazo na wengine wazo, itapaswa leta amani. Bakitia mawazo pamoja, kuongea neno moja.
Na katika ripoti nyingine, mkuu wa mashtaka ya umma nchini Kenya Nurdin Haji anadai kwamba sheria zilizopo ni hafifu katika kuwajibisha washukiwa wa ufisadi, huku baadhi ya wanasheria wakisema kinachokosekana ni utekelezaji wa sheria.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amesema kuna karibu wa Marekani 1,500 wanaosubiri kuondolewa nchini Afghanistan. Idadi hiyo ikimaanisha kwamba operesheni ya Marekani ya kuondoa Marekani wote wakiwemo wanajeshi inaweza kukamilika kabla ya tarehe ya kikomo ya Agosti 31. Lakini idadi isiyojulikana ya maelfu ya Waafghanistan ambao wako kwenye hali ya hatari wanasumbuka kufika kwenye uwanja wa ndege wa Kabul. Blinken amesema wizara ya mambo ya nje inakadiria kuwa kulikuwa Wamarekani 6,000 ambao walikuwa wanataka kuondoka Afghanistan kabla ya zoezi la kuwaondoa kwa ndege kuanza tarehe 14 Agosti, na kuongeza kwamba Wamarekani 4,500 tayari wamekwisha ondolewa. Blinken ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba mawasiliano yamefanyika na Wamarekani 500 na wamepewa maagizo ya namna ya kufika kwenye uwanja wa ndege wa Kabul ili waondolewe. Zaidi ya hayo, mawasiliano yamefanyika na wengine 1,000 au chini ya 1,000 ili kujua iwapo wanataka kuondoka. Blinken amesema baadhi huenda wamekwisha ondoka nchini Afghanistan, wengine labda wanataka kubaki au wengine labda sio raia wa Marekani. Nigeria na Russia zimesaini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi ambayo inaweka mkakati wa kisheria wa utoaji wa vifaa na mafunzo ya wanajeshi. Ubalozi wa Nigeria mjini Moscow umesema Jumatano. Rais Muhammadu Buhari alielezea nia ya kufikia makubaliano hayo na Russia mwaka 2019 alipokutana na Rais Vladimir Putin kwenye mkutano kati ya Russia na nchi za Afrika. Balozi wa Nigeria nchini Russia wakati huo alisema Buhari aliamini Russia inaweza kusaidia kukomesha uasi wa kundi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambao bado ni changamoto kubwa kwa nchi hiyo. Makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi kati ya nchi hizo mbili yanaweka mkakati wa kisheria kwa utoaji wa vifaa vya kijeshi, huduma za baada ya mauzo, mafunzo kwa wanajeshi katika vituo vya elimu na uhamishaji wa teknolojia kati ya mambo mengine, ubalozi wa Nigeria umesema katika taarifa. Nigeria tayari inatumia baadhi ya ndege za kivita za Russia pamoja na helikopta kando na vifaa vya kijeshi vilivyonunuliwa katika nchi za magharibi kama vile Marekani. Wizara ya ulinzi ya Niger imesema Jumatano kwamba mamia wanamgambo wa Kiislamu wameshambulia kituo kimoja cha jeshi kusini mashariki mwa Niger usiku wa kuamkia Jumatano na kuua wanajeshi 16 huku wengine 9 wakajeruhiwa. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wanamgambo kutoka kundi la Boko Haram walifanya shambulizi hilo karibu na kijiji cha Baruanga kilicho karibu na mpaka wa Chad. Wanamgambo hao wanaosemekana kuwa mamia kadhaa walitokea ziwa Chad, lakini wakasukumwa nyuma na wanajeshi, kulingana na taarifa ya jeshi la Niger inasema pia kwamba washambuliaji 50 waliuawa. Kituo hicho cha kijeshi kilioko karibu na kijiji cha Barua baada ya wakazi ambao walikimbia ghasia katika eneo hilo kurejeshwa kwenye kijiji chao Julai mwaka uliopita baada ya kipindi cha miaka 5. Boko Haram pamoja na kundi lililojitenga linalojulikana kama Islamic State tawi la Afrika Magharibi yamekuwa kitekeleza mashambulizi kadhaa nchini Niger tangu wanamgambo wenye msimamo mkali walipoanza uasi katika nchi jirani ya Nigeria mwaka 2009. Niger pia imekuwa ikishuhudia mashambulizi makali ya wenye msimamo mikali upande wa magharibi kwenye mpaka wake na Mali na Burkina Faso, ambapo mamia ya watu wameuawa mwaka huu pekee katika mfululizo wa mashambulizi katika eneo hilo lililokumbwa na vurugu.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la ndege la Afrika Kusini South Africa Airways, ambalo siku za hivi karibuni lilibinafsishwa katika juhudi za kuliokoa lisifilisike, Jumatano limesema litaanzisha tena safari zake mwezi Septemba. Shirika hilo ambalo lilikuwa la pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopia Airlines, lilinusurika kwa miaka mingi kutokana na ruzuku za serikali na lilisitisha safari zake hata kabla ya janga la COVID-19. Chini ya mwezi mmoja, South Africa Airways itaonekana tena angani wakati itaanzisha tena safari zake, shirika hilo limesema katika taarifa. Limesema ndege zake za kwanza zitaanza kuruka tarehe 23 Septemba mwaka huu. Awali, South Africa Airways ilisema itafanya safari za ndani kutoka Johannesburg kuelekea Cape Town, kadhalika kufanya safari kwenye miji ya Afrika kama vile Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka na Maputo. Mwezi Juni, serikali ya Afrika Kusini iliuza 51% ya hisa zake katika shirika la South African Airways kwa muungano wa mashirika ikiwemo mmiliki wa sasa wa shirika hilo, Lyft. Algeria itaongeza idadi ya ndege za kimataifa zinazoruhusiwa kuingia nchini humo kuanzia tarehe 28 Agosti ili kuwarejesha nyumbani wa Algeria waliokwama ugenini tangu kuwekwa kwa masharti ya marufuku ya usafiri wakati janga la corona lilipojitokeza mwaka uliopita. Nchi hiyo ilianza kufungua mipaka yake kwa hatua mwezi Juni, ingawa wasafiri wanaowasili wanatakiwa kutekeleza kanuni za kiafya. Shirika la ndege la serikali ya Algeria litafanya safari 32 za kimataifa kwa wiki, zikiwa safari za kuondoka na kuwasili kwenye viwanja vitatu vya ndege vya Algeria, Wizara ya Uchukuzi imesema katika taarifa. Kwa sasa kuna ndege 9 zinazowasili kila wiki. Ndege 24 zitasafiri kuelekea Ufaransa ambako kuna aishi raia wengi wa Algeria. Kutakuwa pia ndege zitakazosafiri kuelekea Uhispania, Italia, Ujerumani, Russia, Uturuki na Tunisia. Ndege kutoka nchi hizo zitaruhusiwa kufanya safari sawa na shirika la ndege la Algeria kwa kuingia au kuondoka kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo katika Kumekucha Afrika ni kwamba tunaelekea moja kwa moja hadi huko Bunia, mkoa wa Ituri nchini DRC, ambako mashirika mbalimbali ya kimataifa na kitaifa yanajitahidi kutafuta suluhisho kuhusu uchimbaji madini kupitia mashauriano, kwa kuwa ni mojawapo ya masuala makuu ambayo yamesababisha migogoro na vita kwa muda mrefu hasa mkoani humo, wakati baadhi ya wananchi wakidai kutonufaika na madini hayo. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Jimbo hii imegubikwa na mgogoro kwa siku nyingi.
Ni mkutano wa siku tatu unaojadili swala la uchimbaji madini mkoa wa Ituri ndio umefunguliwa hii Jumatano katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, kutafuta mbinu na mikakati ya kudumu kuhusu ugawaji wa rasilimali ndani ya ardhi ya Ituri ambayo imekuwa chanzo cha vita na machafuko kwa muda mrefu kati ya makabila mbalimbali, wakishutumiana kuwa hawafaidiki kwa mali ya mkoa wao ikibebwa hadi mataifa jirani. Steven Kambale ni mshiriki wa kikao hicho kutoka mashirika ya kiraia Ituri.
Mkutano huu umeitishwa kwa sababu ya kufikiria jinsi gani kumaliza hali hii ya vita katika jimbo hili la Ituri. Unajua jimbo hili imegubikwa na mgogoro kwa siku nyingi, na huenda makanisa na madhehebu na mashirika kiraia yanayo kipaumbele, yana msingi, sababu wana wakazi hao, wana hao watu ambao wamekuwa wakichangia katika mzozo huu wa Ituri. Kwa hivi huwa wakiwahimiza hao wanamgambo, hao wanaoleta fujo watawasikia. Kwa hivi ndio maana ya kuitishwa mkutano huu ili kupelekea kushirikisha shirika la raia, kushirikisha pia madhehebu ili kuhimiza na kushinikiza makundi yenye kumiliki silaha kuachana na vita kwa ajili ya amani katika jimbo la Ituri.
Kikao ambacho kimewashirikisha wajumbe kutoka wilaya tano mbalimbali za Ituri, wakiwemo viongozi wa kijeshi, mashirika ya kiraia pamoja na mashirika mbalimbali inayochimba madini mkoa humo. Naomi Kanguluka ni mkazi wa Ituri akiwa mjini Bunia.
Ndiyo, ile muungano ya batu huku na huku na huku itapashwa leta amani ya madini mbalimbali. Kila dini inaleta wazo yake na ingine wazo na ingine wazo, itapashwa leta amani. Bakitia mawazo pamoja, kuongea neno moja.
Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo imekuwa na mali mengi ndani ya ardhi yake, lakini wananchi wake wakiwa hawafaidiki na mali yake. Kama ndani ya ardhi ya mkoa wa Ituri pekee ambako kupatikana petroli katika ziwa la Albert lenye kuigawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ukiwa vile vile dhahabu pamoja na misitu inayozalisha mbao ambazo zimekuwa zikipelekwa katika mataifa mbalimbali kupitia inji ya Uganda. Serge ni mkazi wa Bunia.
Bajezambo ya kuachia kotekoa armema manini barabara pemu machakula manini kwa Kongo, Kongo mzima mwanishwe kitoka kwa Kongo mani tapataka amani.
Oser Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC pamoja na RTGL Butembo pia DRC. Mwenzangu Patrick Duimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Rais Joe Biden atamwelezea Waziri Mkuu wa Israeli Naftali Bennett atakapokutana naye leo kwenye White House kwamba Washington inaelewa wasiwasi wa Israeli kwamba Iran iliendeleza mpango wake wa nyuklia, lakini kwa sasa Marekani imejikita kwenye suluhisho la kidiplomasia na Iran. Akiwataarifu waandishi wa habari kuhusu mkutano huo wa kwanza kati ya Biden na Waziri Mkuu wa Israeli, afisa mwandamizi wa Marekani amesema tangu utawala wa awali wa Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran, mpango wa nyuklia wa Iran umeibuka tena na unaongeza kasi wiki baada ya wiki. Iran ina vituo vya juu zaidi vya kuhifadhi uranium pamoja na teknolojia. Itakapozalisha nyuklia ya kutosha, uwezo wake wa kutengeneza bomu ya nyuklia sasa ni chini ya miezi michache tu, afisa huyo amesema, akiongeza kuwa viongozi hao wawili watajadili kipi cha kufanya kuhusu hilo. Afisa huyo amesema utawala wa Biden una wasiwasi mkubwa juu ya shughuli za nyuklia za Iran, lakini amedokeza kwamba Biden hatokubali mapendekezo ya Bennett ya kusitisha juhudi za kufufua mkataba wa nyuklia wa 2015. Mtandao wa YouTube jana umesema umekwisha ziondoa kwenye mtandao wake zaidi ya video milioni moja za habari hatari za kupotosha kuhusu virusi vya corona tangu lijitokeze janga la COVID-19. Taarifa ya mtandao huo unaomilikiwa na kampuni ya Google inajiri wakati mitandao ya kijamii imeshutumiwa vikali na viongozi wa kisiasa kushindwa kudhibiti usambazaji wa habari hatari za uongo na potofu kuhusu virusi vya corona na mada nyingine. YouTube imesema katika taarifa kwenye blogi yake kwamba inategemea maelezo ya wataalamu wa afya, ikiwemo kituo cha kudhibiti magonjwa hapa Marekani CDC na shirika la afya duniani WHO, lakini imekuta wakati mwingine kwamba si rahisi kutambua habari potofu wakati ukweli mpya unaibuka. Sera zetu zinaangazia kuondoa video za aina yoyote ambazo zinaweza kusababisha madhara mabaya kwa ulimwengu, afisa mkuu anayehusika na bidhaa Neil Mohan ameandika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Nordin Haji, ameeleza kuwa taifa hilo lina sheria hafifu za kupambana na visa vya ufisadi, hasa kwa maafisa wa serikali wanaoshtakiwa kwa makosa hayo. Haji amelitaka bunge kuziba mianya katika sheria zilizopo ili kuhakikisha mashtaka ya ufisadi ni dhabiti na watu wanaoshtakiwa hawatumii mianya iliyopo kwenye sheria hizo kukwepa sheria. Hata hivyo, baadhi ya wanasheria wamekanusha madai hayo na badala yake kusema kwamba kinachokosa ni utekelezaji wa sheria. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
We have charged a number of 9 governors, for example, and they are still all in office and they still have oversight in the EPC system. They are able.
Kufikia sasa, mkuu wa mashtaka umma nchini Kenya, Nordin Haji, amewafungulia mashtaka ufisadi angalau mawaziri 7 na makatibu wa kudumu, magavana 11, wakurugenzi na maafisa watendaji wa mashirika ya serikali 22, wabunge 7 na madiwani pamoja na maafisa wengine wa serikali za majimbo kwa makosa yanayohusiana na ubadhirifu wa fedha za umma, ukiukaji wa mifumo ya utoaji kandarasi na matumizi mabaya ya madaraka. Lakini kwa kile kinachotajwa kuwa ni uhafifu wa sheria na mianya iliyopo kwenye sheria hizo, baadhi ya maafisa hao wangali afisini wakitekeleza majukumu yao, na hata wengine tayari wameonesha nia kugombea tena katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 licha ya kuandamwa na mashtaka ya ufisadi. Bwana Haji wiki hii amewasisitizia wabunge kuwa wana jukumu lisiloepukika la kuziba uhafifu na mianya iliyopo kwenye sheria ili kuhakikisha maafisa wa serikali wanaoshtakiwa kwa makosa ya ufisadi wanaajibikia vitendo vyao na kujiondoa afisini.
Rests on Parliament. If Parliament is able to demand that such individuals step aside, then we will not see that problem.
Joseph Riongo, ambaye ni naibu mkurugenzi wa mashtaka umma, anaelezwa kuwa vidhibiti vingi vimekuwa vikitoka mahakamani na kusitisha kasi ya ukamilishaji wa kesi za ufisadi.
Kabla ya sisi kuweza kukamilisha kesi, unapata ya kwamba wale ambao tumeshtaki na hizi kesi za ufisadi wanakambilia kwenye koti ya juu ambayo tunaita High Court, na unapata hiyo koti inaweza kusimamisha ofisi yetu kuendelea kusikiza kesi, na inapunguza muda ambao tungeweza kutumia kukamilisha kesi na koti iweze kupeana hukumu. Kwa hivyo hii inakuwa ni changamoto.
Katika ripoti yake ya mwisho ya utendakazi ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka umma, Kenya imepoteza zaidi ya shilingi bilioni 224 kwa kipindi cha miaka 3 kupitia ufisadi, alieleza DPP. Hata hivyo, Bobby Mkangi, ambaye ni mwanasheria na mojawapo wa washauri waliokuwa kwenye jopo la wataalamu la kutengeneza katiba ya sasa, anaeleza kuwa sheria zipo za kutosha lakini utaaluma na utekelezaji wake unakosekana.
Kwangu nadhani mapungufu yamo katika uwezo wa kitaaluma. Na kwanza ukiangalia swala la uchunguzi na upelelezi, utakuta kwamba pengine hapo ndipo kuna dosari. Kwamba maafisa kuweza kufanya uchunguzi na upelelezi wa kina, utakuta kwamba ni wachache.
Hata hivyo, Rais Kenyatta katika mahojiano na jukwaa la wahariri wiki hii, amewasuta viongozi wanaogeuza swala la ufisadi kama la kisiasa na kikabila, na kuwataka wanaoshtakiwa kubeba msalaba wao. Kenyatta pia anazitaka idara zinazohusika na upelelezi kuongeza nguvu kuhakikisha mali iliyoibwa inarejeshwa kwa mfuko wa umma.
Kila mtu abebe mzigo wake, usiende kuwekelea mwenzako. Wewe kama umekuwa mimi hata mimi nimewekelewa, yeah? Right? Mimi sikuenda kulia kusema sijui ni nani. Mimi nasema basi niandikana na nikajitetea na nikajiondoa. Sasa hata wewe jamani, badala ya kuenda kutafuta ati ni hii ni hii ni hii, kama umesemekana umefanya, siende uoneshe ujafanya, yeah? Kwa nini ulete siasa duni?
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upinzani wa Lamuka wake Martin Fayulu unakosoa mamlaka kujaribu kukwamisha mchakato wa uchaguzi nchini humo, harakati za kumteua kiongozi mpya wa tume ya uchaguzi zikisemekana kugonga mwamba. Kutoka Bukavu, Mitima Dalashans anatuarifu zaidi.
Katika tangazo lililosomwa mjini Kinshasa na Martin Fayulu pamoja na Adolphe Muzito wakiwa viongozi wa muungano wa upinzani wa Lamuka, muungano huo uliwataka raia wa Kongo kusimama na kukabiliana na kile wanachokiita kuwa mwelekeo wa kidikteta wa rais wa sasa Felix Tshisekedi. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari Jumanne, Adolphe Muzito na Martin Fayulu walisema raia wa Kongo hawatakubali kuteleza au udanganyifu wowote katika uchaguzi wa mwaka 2023. Martin Fayulu, ambaye pia ni mgombea wa urais wa wakati wa uchaguzi wa mnamo mwaka 2018, amesema Jumanne, hakuna suluhisho lingine, lazima watu wajitolee ili kumzuia bwana Felix Tshisekedi kutaka kukeuka udemokrasia. Inabidi watu washiriki maandamano haya katika maeneo yote ya jamhuri, haswa katika miji mikubwa, maandamano yanayopangwa Septemba 15. Sheria kuhusu tume ya uchaguzi na sheria zote lazima zijadiliwe na kufanyiwa kazi kwa makubaliano ya pande zote. Lakini kwa nini watu wa moja wanajaribu kuivamia tume ya CENI? Upinzani wa Lamuka unasema unathibitisha kushikamana kwake kwa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na unataka katiba itekelezwe madhubuti. Inavyoonekana nchini Kongo ni kwamba hadi sasa madhehebu nane yanayotakiwa kumteua kiongozi mpya wa tume ya uchaguzi CENI bado hayajapatana kuhusu jina la yule atakayeingia katika kiti cha Corneille Nanga, ambaye muhula wake umekwisha kirasmi tangu miaka miwili sasa. Upande wa vyama vya upinzani vya FCC vinavyounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, wanachama pia hawajakubaliana na hali ya sasa ya utawala ulioko madarakani. John Karume ni miongoni mwa wasemaji wa chama cha PPRD katika mkoa wa Kivu Kusini.
Viongozi wote wa dini wakikubaliana itakuwa inatosha utata. Alafu kubanania tu kwa hiyo mtu mmoja ni mbinu za rushwa na za kutafuta kuibia, wakijua kwamba kuna bakia tu mwaka mmoja muhula uishe. Alafu sisi hatupendi waponde muda.
Lakini upande wa muungano mtakatifu ajili ya taifa, Union Sacrée kwa Kifaransa, ulioundwa na rais Felix Tshisekedi mnamo mwisho wa mwaka 2020, wanachama wanaalika raia wa Kongo kutulia, wakidai kuwa upinzani unadanganya kwa kuwazia wazia mambo tu. Elimu Gisho ni msemaji wa chama cha UDPS katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu.
Tunaambia wakongomani wote kama chama kikuu cha UDPS kiko tayari kupambana katika uchaguzi rais baba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na aliwahi kuonesha kwa kweli kama ataheshimu katiba. Nadhani ya kwamba huo ni woga tu wa upinzani, lakini watulie.
Hadi hapo vyama vya Lamuka, FCC na pia Ensemble yake Moise Katumbi vimepinga kutuma wagombea wao kwenye nyadhifa mbalimbali katika tume hiyo ya uchaguzi, vikizingatia kuwa ni lazima kwanza kuwe na makubaliano kati ya pande hizo zote katika mchakato huo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kabla ya kukamilisha matangazo ya leo, hebu kwanza tupate muktasari wa habari ukisomwa naye Patrick Ndulimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amesema kuna karibu wa Marekani 1,500 wanaosubiri kuondolewa nchini Afghanistan. Idadi hiyo ikimaanisha kwamba operesheni ya Marekani ya kuondoa wa Marekani wote wakiwemo wanajeshi inaweza kukamilika kabla ya tarehe ya kikomo ya Agosti 31. Nigeria na Russia zimesaini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi ambayo yanaweka mkakati wa kisheria wa utoaji wa vifaa na mafunzo ya wanajeshi, ubalozi wa Nigeria mjini Moscow umesema Jumatano. Wizara ya Ulinzi ya Nigeria imesema Jumatano kwamba mamia wanamgambo wa Kiislamu wameshambulia kituo kimoja cha jeshi kusini mashariki mwa Niger usiku wa kuamkia Jumatano na kuua wanajeshi 16 huku wengine 9 wakajeruhiwa. Shirika la ndege la Afrika Kusini South African Airways, ambalo siku za hivi karibuni lilibinafsishwa katika juhudi za kuliokoa lisifilisike, Jumatano limesema litaanzisha tena safari zake mwezi Septemba. Nayo Algeria itaongeza idadi ya ndege za kimataifa zinazoruhusiwa kuingia nchini humo kuanzia tarehe 28 Agosti ili kuwarejesha nyumbani wa Algeria waliokwama ugenini tangu kuwekwa kwa masharti ya marufuku ya usafiri wakati janga la corona lilipojitokeza mwaka uliopita. Rais Joe Biden atamwelezea Waziri Mkuu wa Israeli Naftali Bennett atakapokutana naye leo kwenye White House kwamba Washington inaelewa wasiwasi wa Israel kwamba Iran iliendeleza mpango wake wa nyuklia, lakini kwa sasa Marekani imejikita kwenye suluhisho la kidiplomasia na Iran.
Basi kufikia hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo tahariri inaeleza maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Wakati tetemeko kubwa la ardhi lilipopiga Haiti Januari mwaka 2020 na kuwa zaidi ya watu 150,000, Marekani haraka ilianzisha majibu ya dharura kupeleka timu za msako na uokoaji na wafanyakazi wa afya pamoja na mamia ya tani za vyakula, maji, vifaa vya usafi na makazi ya muda. Agosti 14 mwaka huu, tetemeko jingine kubwa lilitikisa Haiti na kupelekea vifo vingi, majeruhi na uharibifu, na Marekani kwa mara nyingine tena ilitoa msaada wa haraka kwa watu wa Haiti. Katika kile ambacho tayari kilikuwa ni wakati wenye changamoto kwa watu wa Haiti, niwasikitisha sana na uharibifu mkubwa wa tetemeko la ardhi huko St. Louis du Sud, Haiti asubuhi hii. Tulipeleka rambirambi zetu za dhati kwa wale wote ambao wamepoteza wapendo wao au wameona nyumba na biashara zao zikiharibiwa. Nimeidhinisha majibu ya haraka ya Marekani na kumtaja afisa mkuu wa USAID Samantha Power kama afisa mwandamizi wa Marekani kuratibu juhudi hizi, amesema Rais Joe Biden. Kupitia USAID, tunaunga mkono juhudi za kutathmini uharibifu na kusaidia katika juhudi za kuwapatia wale ambao wamejeruhiwa na wale ambao hivi sasa wanataka kujijenga tena. Marekani bado iko karibu sana kama rafiki wa dhati kwa watu wa Haiti, na tutakuwepo huko hata baada ya janga hili. Haiti inakumbwa sana majanga ya asili, iwe ni vimbunga au matetemeko ya ardhi. Ukichukulia hili, USAID imeanza kutoa msaada kwa shirika la kimataifa la uhamiaji na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani ili kujiweka vizuri kwa msaada wa dharura kunapotokea majanga, pamoja na kuwasaidia wafanyakazi serikali ya Haiti kuona uwezo wa kushughulikia vifaa na kupelekea mahitaji muhimu kadri yanavyohitajika. Hii ina maana kwamba majanga yanapotokea nchini Haiti, misaada ya kuokoa maisha ni muhimu iwepo haraka ili kusambaza kwa watu walioathiriwa. Busara ya uamuzi huu umekuwa ni dhahiri kufuatia tetemeko la ardhi, wakati wa shirika wa USAID waliweza haraka kuanza kusambaza bidhaa za kuokoa maisha. Ukiongezea, USAID ilipeleka timu ya majibu DART ndani ya siku moja baada ya tetemeko kutokea. Ilipofika Agosti 16, kwa ombi la serikali ya Haiti, USAID ilipeleka timu ya uokoaji ambayo hivi sasa iko huko ikifanya operesheni ya msako na utafutaji kama sehemu ya DART na kushirikiana na wa Haiti walioko huko nchini. USAID pia inapokea msaada kutoka Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Kamandi ya Kusini na Kikosi cha Ulinzi wa Pwani Marekani, ambacho kinasafirisha wafanyakazi wa DART kwenda ndani na kuzunguka eneo ambalo limekumbwa na janga na raia wa Haiti waliojeruhiwa kwenda Port-au-Prince kwa matibabu. Hiyo ilikuwa ni tahariri inaeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.